Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за географията на Австралия, трудностите на изкуствения интелект и провалите в Twitter. Добро утро, Вики! Тази шега бързо ще остарее.
Ей, сега как ме секна, ще я кажа добър вечер, ама сега
някакси се изтърка.
С това ще кажа здравей, Илия. При теб защо е светло, докато тук е тъмно? Аха.
Защото тази шега ще остаре толкова бързо, колкото ще свърши този ден. Но продължаваме с нашият изключително интересен и вълнуващ технологичен подкаст, който е първия интерконтинентален подкаст в мрежата на Говори Интернет. Като надявам се тази седмица да звучим по-добре от миналата. Според мен ще звучим по-добре от миналата. Така да, аз ще звучи по-добре от миналата. Тук оправихме малко незгоди с микрофоните. Въпреки че от миналата седмица, Вики, нямаме оплаквания за качеството на звука, така че явно нещата, които говорим, са толкова пленителни, че на хората ще не им пука точно как звучат нещата, но освен това магиите на Антон са сработили и въобще епизод не звучеше толкова зле, колкото аз си го представях, когато установих, че микрофона ви не е работил през цялото време.
Да, всичко, което ти каза, не беше записано от микрофона, след това генерирахме на изкуствен интелект.
Не, окей, добре, да се случи. Правилният микрофон не беше работил през цялото време.
Добре, добре, така звучи по-правилно, да.
Да, както нашите редовни слушатели знаят, подкастът Транзистор е част от мрежите на Говори Интернет и всъщност ние имаме една немалка група хора, които ни подкрепят в платформата Patreon, нашите патрони и по-конкретно нашите транзистористи, които подкрепят подкаста Транзистор. Ако искате да бъдете един от тези хора, можете да отидете в Patreon, да намерите Говори Интернет и да подкрепите подкаста, или пък на сайта ни transistor.net да намерите бутончето Patreon и да направите абсолютно същото. Също така, анкетата на империята, с която опознаваме и обикваме нашите слушатели, защото, нали, опознай за да обикнеш, продължава да е активна на govori-internet.com/анкета с Кей, така както ще го напишете на шльокавица, и ще сме много благодарни да я попълните, за да можем да направим подкастите по-добри. Не само Транзистор, въобще цялата мрежа, защото в мрежата това е нещо, което много отдавна не сме казвали тук, Вики, всъщност има така един богат набор от подкасти за умствено здраве, ментално здраве, как се нарича? Да излагам се тук, да, докато го измислиш, ще кажа за другите, имаме за ежедневни.
Да, давай за другите.
Подкаст ден, имаме дропи чили за храна и вкусни неща, тилда на колона черта за програмисти, което може би ще е интересно за доста от хората, които ни слушат. И въобще има какво да се слуша. Имаме подкаст за изкуство. Вики, не знам дали измисли за менталното здраве, как се каже на по-български.
Ами не успях да измисля, но подкаст е много силен. Препоръчвам го.
Абсолютно съгласен съм. Отидете да слушате тези подкасти, но преди това дослушайте този подкаст, защото деца виката първо започваме и имаме много интересни неща, които да си говорим днес, включително за космос.
Отдавна сме говорили за космос, така че няма търпение да чуя.
Някои хубави последствия от дейността на Илон Мъск и някои лоши последствия от дейността на Илон Мъск, но нека направо скачаме към темите от седмицата.
Айде!
Вики, в темите за космоса, мисля, че нещо, което много-много ме развълнува напоследък, е една компания американска, която се казва Varda Space Industries, и всъщност нейният изпълнителен директор и така един от водещите хора в нея е българинът Делян Спарухов. Този така много интересен младеж успях да интервюирам така по едно много интересно стечение на обстоятелствата. И всъщност той е на корицата на последния октомврийски брой на списание Forbes България, където моя милост така написа текста за него. Мисля, че вече е качен в...
Има го и онлайн.
Ще бъде онлайн съвсем скоро. Така че можете да потърсите и да прочетете повече за него, за неговата история, въобще как се е стигнало до това едно наше момче да работи в един от фондовете на Питър Тил, да основе така, може би една от най-обещаващите космически компании, от немалката вълна космически компании в момента, да напусне MIT, защото му се струва загуба на време и всякакви такива неща. Но, честно казано, интервюто ми, и то бяха всъщност две интервюта, едното от които беше заедно с снимките на тази корица. Това са едни от по-интересните разговори, които съм имал в кариерата си на журналист. Така че съм очарован и развълнуван от това какво ще постигне тази компания. Честно казано, господин Спарухов е от тези много... Има един типаж хора, които са много отявлено Silicon Valley бизнесмени, нали, които са много здраво са си повярвали в това, че променят света. И обикновено мен лично тези хора много ме дразнят, защото те са въздух под налягане. Само че Делян Спарухов не е такъв и гледайки какво прави Варда, става ясно, че не е такъв. А това, което прави Варда, съвсем накратко, са фабрики за производство за момента на лекарства в условия на микрогравитация. Тук първият въпрос, който изниква е защо трябва да се произвеждат лекарства в микрогравитация, и краткият отговор е защото това им помага да бъдат по-ефективни и самия процес на производство позволява едни по-стабилни лекарства, ако мога така да го кажа. Така че, когато произвеждаш определени субстанции, тяхната структура е по-качествена, когато няма гравитация, и това позволява, освен че са по-ефективни, т.е. когато ти приемеш лекарството, то работи по-добре с твоята система. За някои лекарства също така позволява по-лесно съхраняване и пренасяне. Защото когато структурата на протеините, които съставляват тия лекарства, е по-стабилна, те могат да запазят качеството си при съхранение на по-високи температури и въобще при по-нормални условия. И един от примерите, които мога да дам, не знам дали помниш, че когато излязоха първите ваксини за COVID, започнаха се произвеждат, те бяха от този нов тип РНК ваксини. И един от проблемите с тях беше, че за да могат да се достигнат до хората, се изискваше тяхното съхранение и транспорт при много ниски температури, което, нали, в западния свят е окей, няма проблем в това. Имаме нужното оборудване, включително камион, хладилници в лечебните заведения и така нататък, но за развиващите се страни това е огромен проблем. Подобен проблем има и за други медикаменти, които не са ваксини, а са си лекарства, и всъщност това нещо би могло да разреши този проблем за някои лекарства. Това, което Варда направиха...
А то не може да се симулира на Земята тези условия и всъщност да не се ходи в космос?
Явно не, защото не знам как симулираш нулева гравитация на Земята. Нещата, за които съм
слагате чувал, е с тези полети. Слагате в един самолет,
да.
Лашкат нагоре-надолу и ти така с колбички, нали?
Това лашкане нагоре-надолу е по принцип... Мисля, че ти имаш фалшиво усещане за микрогравитация, което е продължава наистина много кратко. Така че и всъщност, за да достигнеш това усещане за липса на гравитация, дори не съм сигурен дали то мисля, че е само усещане, защото ти всъщност падаш, така че тя гравитацията си работи. Но да, не съм убеден точно как функционира това нещо, но не мисля, че е приложимо за подобен тип неща.
Не звучи, да.
И всъщност доброто от дейността на Илон Мъск тук е, че може би основната причина това да е възможно и икономически да е смислено е в това, че с ракетите на SpaceX в момента изстрелването на товар в орбита всъщност е доста ефтино. Нали, доста ефтино по мащабите на космически бизнес.
Да,
не е като да си хванеш влака до Бургас, със сигурност.
Но отнемат сигурно почти толкова време.
Сигурно, да. В този детайл не съм навлизал.
Това е заедно най-вече с престоя, нали?
Да, точно говоря за разписанието на БДЖ, не за изстрелването на ракета.
Да.
Всъщност, това, което Варда прави, е, че изстрелва космически апарат, в който част от него е тяхната капсула. Нали, в това е, може би, разковничето на техния бизнес. Като тази капсула вътре включва фабрика за лекарства, и хората, като си представят фабрика за лекарства, нали, може би си представят нещо близко до фабрика за автомобили, ние роботи там нещо смесват колбички и така нататък. Нещо такова, цялото нещо е доста малко. ще изложа, но може би беше нещо в духа на 30 кг или нещо такова mm-hmm. целият товар в заедно с капсулата, нали, съдържанието ѝ, като всъщност вътре има един автоматизиран процес по, както ти каза, нали, колбички, смесване на течности mm-hmm. и така нататък при определени условия, който още през лятото беше завършил успешно и, нали, според сензорите и системите на капсулата всичко там си е окей. И от някъде през юли до сега капсулата и въобще цялото сателитче на Варда си се върти в орбита и чака позволение от американската FAA или Federal Aviation Administration или администрацията по авиация в щатите да даде позволение за кацането на тази капсула обратно на Земята. И точно в този елемент всъщност идва така основната иновация в Варда, като идеята е, че тази капсула ще връща това лекарство на Земята и тук нямаме финалното лекарство, имаме така основната съставка на лекарството. Mm-hmm. Този експеримент в първата мисия на Варда се произвежда, в него се произвежда ритонавир. Това е mm-hmm. лекарство за лечение на ХИВ, което в случая, нали, не е поръчка на клиент или на някакъв mm-hmm. продукт, който Варда прави за някого. Цялата тази първа мисия е експеримент, за да се докаже, че това mm-hmm. цялото нещо е възможно. И едно от нещата, които Варда искаше, е тяхната капсула да кацне в щата Юта, в някакво място, което е като военно летище или нещо такова, но в тези месеци, даже още от преди юли, още от преди излитането, може би, на цялата капсула и целият сателит на Варда, компанията се опитва да получи това разрешение от FAA, но изглежда това нещо няма да се случи. И всъщност защо говорим за това нещо? Защото миналата седмица стана ясно, че Варда ще използва многото празно пространство, което съществува в държавата Австралия, за да кацне там, като ще използва някакво място, което се казва Куниба Тест Рейндж. И идеята на Аспарухов, който говори пред TechCrunch и пред Ars Technica по темата, нали, отдавна е била в главата да се каца в Австралия за следващите мисии. И това не било свързано с проблемите с регулаторите в щатите. Като една от причините аз да вярвам, че наистина това не е основната причина, е това, че според американското законодателство FAA ще трябва да даде одобрение за кацане, дори то да бъде в Австралия, тъй като всяка американска компания, която каца от космоса към Земята, трябва да получи одобрение от американските регулатори, дори кацането да не е на територията на щатите, което за мен е много, много интересно и не го очаквах, но деца вика, да.
Кога се очаква?
Кацането се очаква от юли насам. Така че,
Не, в Австралия вече, което е
също
избрано.
Няма, все още няма.
Okay.
В общи ли новината и това, което обявиха Варда, е, че, нали, очакват отново, продължават да очакват одобрение от FAA, както и от австралийските регулатори, като, нали, един от проблемите, които FAA са видяли, е това, че там има един документ, който също може да се, мисля, че от сайта на Варда можеше да се свали. Аз го разглеждах, нищо не разбирам от него, защото там има едни схеми с едни изчисления, каква е траекторията на кацане, къде се отваря парашута, нали, едни елипси като територия, на която може да кацне, какъв е риск и така нататък. Неща, които изискват очи на по-умен човек от мен.
Мисля, че очите не са проблема.
Да. Нека кажем, че са очите.
Да, така.
Доколкото разбирам, част от проблема всъщност за кацането в Юта е това, че има, нали, има въздушен трафик, който си върви, и в Юта той е доста по-нагъсто, отколкото в тези големи празни пространства в Австралия, като всъщност там имаше, сега цифрите не са ми пред очите, но се говори за празно пространство, което е нещо с територия в пъти територията на България. Така че и това е празно пространство, над което генерално не прелитат самолети, те нямат какво да правят там. Някакво гигантско е. Този тест рейндж, за който ти казах, който се намира в Южна Австралия и е на около над 500 км северо-западно от град Аделайде.
Град Аделайде е колко километра настрани от някой познат голям град?
Еми, не знам,
Не, не, шегувам
се. Адалайда, да, да. Както се произнася, всъщност е голям град в Австралия, вики. В смисъл, не знам.
Добре, извинявам се, тук аз се излагам с моите познания по география, но това мисля, че ми е една от най-слабите.
Еми, той е в общи линии на южния бряг на Австралия. Те са от източната страна на Австралия са Сидни, отдолу на юг е Мелбърн и по-назапад в средата на континента, слаж държавата, е Аделайда, който е, аз знам за Сидни, Мелбърн, Пърт, Аделайда в Австралия, мисля, че за други градове в Австралия не се сещам, но така да е. И там в тази Южна Австралия, на този тестинг рейндж, цялата му територия, вики, е 23 000 квадратни километра за мащаб. Територията на цяла България 111 000 квадратни километра. Така че, деца вика, голямо празно пространство, чудесно. Дали кога и как точно ще кацне капсулата на Варда, не е все още на 100% ясно. Със сигурност някакъв момент ще кацне. Според Аспарухов, това е нещо, което ми каза и на мен в интервюто за Forbes. Капсулата без проблем може да изкара до една година без вътре произведените лекарства да бъдат повлияни. Като след това проблема всъщност е повече в горивото, с което да се върне, защото там ще има някакво коригиране на курса, така че да може да падне където трябва. И след една година всъщност горивото няма да е достатъчно ефективно, за да се случат нещата както трябва. Но вътре нещата са си окей. И всъщност това е последния етап от тази мисия. Дали капсулата може да се върне и дали вътре товара и ще бъде в състояние, което да е правилното състояние. Нали, това са въпросите, на които трябва да се отговори. Като за мен и не само, това е много важен момент въобще в развитието на космическия бизнес, защото, деца вика, решихме проблема по изстрелването на неща, така че да се случва ефтино, но точно за такъв тип дейности е важно да можем да връщаме неща от космоса ефективно, и ако мисията на Варда е успешна и въобще бизнес модел е успешен, това отваря много възможности за производство на неща по начин много по-прецизен, отколкото въобще е чисто физически възможно на Земята. Така че това е много, много голяма работа.
Голяма новина е със сигурност, да. Защото освобождаването, нали, на сектора от, нали, най-големите играчи, които преди това, нали, са съответно агенции и всъщност правителствени организации и така нататък, и правейки го, навлизайки на частни лица всъщност в него и демократизирането му. Това от мен беше супер интерес, което разказа, нали? Защото един пример за нещо, което благодарение на по-ниската цена и повечето възможности може да се направи, нали? Нещо, което преди това не би било мислимо. И всъщност, кое е, нали, едното лекарството, нали, какво друго всъщност може да има тази възможност да се развие по различен начин, само защото може да бъде изстреляно в космоса. И коя е следващата стъпка? Така че супер, доста интересно. Сега тук, разбира се, българско сърце е туптива ритъма на химна, нали, защото има и българин, който е главно действащо лице в цялото нещо. Единственото се надявам да са сложили поне една малка шевичка някъде. като се върне така капсулата.
Да.
Шегата на страна, наистина супер новина, и аз много ти благодаря, че толкова така интересно е разказваме. Беше супер интересно и сигурно ще проследим какво се случва с Варда и също с този ценен шипмент, така че...
Супер интересно, и това също с разрешението на този проблем с кацането на капсулата на Варда е много важно, тъй като наистина те първа това ще се превърне в фактор и може би разчистването на въздушен трафик, така че неща да може да кацат от космоса на територията на щатите ще е важно, защото мисля, че пренасянето на товара на тази капсула от Австралия до HQ-то на Варда, което е в Калифорния.
Предполагам, също толкова предизвикателно, като изпращаме.
Да, ще оскъпи нещата и ще ги затрудни, което може би е излишно, но да, тук стискаме палци на нашето момче.
Да.
Защото наистина това ще са интересни неща, които ще се случват в близките години по тези теми.
Ти с така силна тема подложи. Аз тук сега с моите такива земни, то дори не са проблеми, ами такива дребните неща, на дребния човек нещата.
На дребния AI, бе, Вики, на дребния AI проблемите.
Да, дребния AI. То всъщност както и предния път си говорихме, нали, то сега ще има проблеми много, ще има губане на пари, ще има какво ли не, но както, нали, темата, която преди малко говорихме, всъщност това са стъпки, нали, в една посока, която поръчи няма връщане назад, което не го казвам с лоша нагласа, нали, тя AI е извън бутилката, нали, няма как да го, да го спрем. Едното, но сега сигурно ще има много, нали, ще прожат новините, нали, еди си кое е проблемно, еди си кое не е проблемно, което също няма нищо лошо, защото давайки ни лесен достъп до тези технологии и всъщност имплементирането вече, аз не знам за теб или обаче, аз мисля, че какъвто и инструмент да отворя, наистина не е отвер къде, но всякакъв инструмент, който отворя, нали, всяко приложение, вече има интеграция на някакъв AI в него и обикновено, нали, става въпрос за от OpenAI всъщност, което предлагат през апите и така нататък. Последното, което сега наскоро четох и всъщност съвсем бързо ще го маркирам, е, че един научен журнал, който е подкрепен съответно от Microsoft, анализира всъщност, целта му е да проследи, анализира точността и надежността на тъй наречените LLM или Large Language Models, които всъщност са ChatGPT, BART и там още други като тях. И всъщност доколко всъщност могат да бъдат заобиколени някои неща в тях, съответно, за да не бъдат толкова добри и така в информацията, която дават. И също това, което е интересно, е, че новата версия на ChatGPT 4, която е по-добра, естествено, ChatGPT 3.5, понеже тя следва по-стриктно правила и в същото време е по-така по-добре развита да разбира промптовете, които й даваме, а всъщност това е големия плюс, обаче големия минус е, че заради това по-лесно можем да я заблудиме с някои промптове. Така, ако искаме, може, нали, да заобиколим защитите, да направим, нали, което да, всичките, нали, са обикновено, дай да го направим нацист, дай да го направим еди си какъв и еди си какво. И идеята всъщност е, нали, защо го споделям, защото пък и чрез такива промптове всъщност може да се достигне до информация, която е лична информация, тъй като, нали, знаем, че те в момента събират всичко, което правим и всичко, което публикуваме вътре, за да бъдат. За да продължат да се тренират, за да бъдат по-добри и така нататък. И също всичко, което правим, трябва да бъде с едно на ум. Сега тук отваряме скобата, нали, защо Microsoft подкрепят такова проучване, нали, като не хвърляли, нали, малко прах в, нали, върху това, което те правят. Също проучването, ще сложим линк там към блога, който е описана информацията, е направено преди да бъде пусната публичната версия на ChatGPT 4. И всъщност стъпките, по които, то не стъпките, но това, че по-лесно можем да пробием защитите му, би трябвало да бъде поправено в версията, която е пусната пред аудиторията. Ама мисля, че като говорим за изкуствен интелект в момента и LLM модели, не можем да бъдем на 100% сигурни къде и какво, нали, може да се пропука. Но да, ще продължим сигурно да виждаме още такива новини. Това, което е хубавото, че учените, които са направили изследването, всъщност са качили в GitHub. Кода е отворен всеки да го използва, за да може сам да си тества и да проследява доколко всъщност е възможно да се пробият защитите на ChatGPT в момента. И на други, разбира се, LLM модели. Така че, мен, че казвам, е супер, супер интересно постоянно да ни такива новини, които излизат. И начинът, съответно, и който се отразяват от медиите, също е много интересен, нали, кое, нали, там в крайностите и във всичките неща, които могат да залитнат, или пък съответно не толкова много. И това, което ми харесва, е, че малко ли много последните месеци се нормализира сякаш разговора, доколкото е възможно, спрямо началото, защото тази технология си навлезе по така неочакван начин, може би, за нас, обаче пък, нали, и връщайки се към инструментите, които ползваме, нали, дали ще е Notion, дали ще е някакви браузъри, предния път ти говореше за Arc, нали, който има... Ако Arc беше певец, ще да бъде Arc Anthony. Виж как така. Сега как се ради така страхотна шега. Но тяхното навлизане и от една страна трябва да ги ползваме супер много, нали, за да може да се възползваме от плюсовете, но от друга страна винаги трябва да имаме едно на ум, нали, че това, което пишем там и това, което правим, не се знае дали някой ден, някой някъде може да те така джелбрейкване, нали, на всъщност на правилата и да отприщат някакви неща.
Само прищане, изприщване и отприщване в света на изкуствен интелект. Беше ми попаднала новина, която не си запазих, естествено, че Universal Music, мисля, че ще съдят AI компании, може би конкретно OpenAI за там авторски права и така нататък, така че драмите на изкуствения интелект, вики, са многопластови и според мен в това, което казваш, нали, с отразяването на AI темите и нормализацията до някаква степен е това, че според мен тази технология хвана толкова много хора неподготвени, включително, нали, журналисти, които цяло не я разбират особено, не твърдя, че аз я разбирам кой знае колко, нали? Но ми става, че има някакви хора, които пишат за изкуствен интелект, пишат за големи езикови модели и така нататък, и те не разбират дори базовите концепции на това как функционира един голям езиков модел, например. И то си личи, нали? Така че, според мен, голяма част от проблема с проблемите с AI се коренят в липсата на разбиране на хората, които ги коментират, но и в това, че това неразбиране позволява пък на хората, които са много дълбоко в тази сфера, да правят каквото се искат, без да има кой да, нали, достатъчно информирано да им бъде като някакъв коректив в действията. Но тия неща се нормализират. Честно казано, наистина мисля, че от навлизането на смартфоните насам, това е най-голямата технологична промяна в света и те първа ще виждаме ефекта по толкова много начини. Примерите за това стават все повече. Аз може да отворя рубрика Вики за софтуери, които са, нали, са подобрени от изкуствен интелект и има смисъл. Защото това, което миналата седмица разказах за ARC и приложението на изкуствен интелект в ARC, за мен беше интересно с това, че всъщност по някакви малки начини има смисъл. В същата тази сфера на влияние на изкуствен интелект влиза нова версия на CapCut, което ако някога сте скровали в TikTok и сте видяли някакво много такова джичено измонтирано видео, шанса отдолу да пише монтирано с CapCut е гигантски. И този софтуер за монтиране на видеа, който е разработка на ByteDance. ByteDance е компанията, която е собственик и на TikTok. Китайската компания, това е нейното западно така звено, нали, за функциониране на пазарите на запад от Китай. Този софтуер вече има нова версия с изкуствен интелект, който таргетира бизнеси, така че да могат да си напишат, нали, някакво описание на видео, което искат, и благодарение на комбинация от изкуствен интелект, който да им генерира там някакво човече, което да говори, и изкуствен интелект, който да им генерира разни ефекти и така нататък, да получат крайен продукт. Това нещо, аз не съм го пробвал, но е супер интересно, защото ти влизаш в приложението и пишеш някакъв промпт, който промпт може да бъде, започва с това какъв продукт искаш да, нали, тук пример, който видях е с такава огърлица и долу пишеш ключови думи за тази огърлица. Достъпно, стилно, красиво, бла-бла-бла. Оттам приложението ти дава възможности за сценарий, който да използваш, нали, на видеото. Оттам отсъкаш кой сценарий се избираш, дава ти 4-5 възможности и след това директно AI Talking Head-а, нали, започва да говори нещата, които са в този сценарий, с надписчета, които върват напред-назад. Въобще изглежда супер, не знам, супер интересно. Всичкото това нещо можеш да го, нали, да си го персонализираш, да смениш някакви картинки, да смениш на презентера визията, нали, може да са му само дрехите, може да е нещо друго. За мен е абсолютно скандално това. Какво позволява този софтуер?
Да. Аз мисля, че има, нали, и други софтуери, които правят нещо подобно, обаче се замислих, нали, някъде в общите условия на TikTok има ли чавка дали могат да захранват изкуственият си интелект с видеята, които правиш?
Нямам никакъв представа.
И дали смисъл да такъв да... Защото в TikTok, нали, се генерира цяло, нали, не мога да кажа, не съм го проверил, но такова огромно количество от видеосъдържание, което е толкова разнообразно. От една страна е толкова разнообразно, от друга страна пък има, когато има някакъв тренд, нали, някаква тенденция, има много припокриване между видеята, нали, хората, като примерно някакъв танц, който е модерен или нещо друго, което се прави. То със сигурност не могат просто, не могат, нали, какво могат и какво не могат, но със сигурност просто няма да вземат, нали, съдържанието, но от друга гледна точка, ако го тренват с това, което се създава в платформата, звучи като нещо, което ще бъде доста по-напред от други подобни услуги.
Ами, не съм сигурен, защото...
То сега е спекулация, да е смисъл.
Да, на мен ми изглежда все пак относително ограничено, защото той е някакъв много конкретен формат видео, в който, нали, имаш такъв TV presenter, който представя продукта според това описание, което си избрал. Нали, основното е генерирането на текста. Всъщност ти пишеш ключовите думи за твоя продукт, той ти генерира текст. Да, този текст после бива разказан от изкуствен интелект, генериран от изкуствен интелект, водиш на това видео, нали, добавиш картинки с твоето нещо. И друга опция, която потребителите биха могли да имат, е с AI модели, които да позволяват да се пробват продукти от потребителите. Да, да. Тип нали, разни бижута, разни дрехи и така нататък, което също е интересно и може би би могло да помогне за увеличаване на продажбите. Но цялото нещо изглежда точно като, нали, окей, тук изкуствен интелект всъщност е нещо полезно, защото много малки бизнеси, а и дори по-големи бизнеси, в момента имат нужда от много бързо изработване на съдържание, с което, нали, да стига до потенциални клиенти, и това нещо позволява да се случи това. Много
така е, така. То хем е така. Хем, нали, как се отличаваш от всички останали, които ползват един тул, нали, който генерира, колкото и да, нали, да си изобретателен в промптовете, които даваш и така нататък. Така че то пак, нали, смисъл, дава ти едно, някакъв бейслайн, който обаче пак трябва, нали, да видиш как да хакнеш, за да се отличиш. Но е готина стъпка и със сигурност, нали, стартирайки от това, нали, какво, след една година какво ще бъде, може да бъде коренно различно.
Ама, абсолютно.
Да. Готино. Китайската компания прави AI така неща. Чопва от тук от там. Samsung са компания, която може да има голяма такава конкуренция на китайския пазар. Те имат де всъщност конкуренция на китайския пазар, но стартирам с това, защото компанията Samsung си поставя една амбициозна цел за сгъваемите телефони. Според тебе, Илия, колко сгъваеми телефони се очакват общо, не само за Samsung, да бъдат така продадени през тази година?
През тази година ми не знам, може би 100 милиона, не знам, защото попадна ми от някъде, дали само за, може би само за глави видях, че или в Twitter го видях, не помня, няма значение, но че продажбите на Galaxy Z серията са надминали Galaxy Note продажбите, но не знам дали е тази година или плановете са за до година да се случи това, но да речем, че да, 100 милиона, мисля, че ми звучи като нещо, което е... Що го да е реалистично, макар и може би прекалено високо.
Да, прекалено високо е, защото сега, ако се доверяваме на източниците, нали, на новините, всъщност горе-долу се очаква тази година около 20 милиона foldable телефони.
Само?
Се продадат, okay. Да, общо, и то даже не само от Samsung, общо от производителите. А Samsung, те така тръгват с голямата крачка и през 24-та година очакванията са им всъщност да продадат само те 20 милиона бройки през следващата година. Като сега то, за тях е малко по-лесно, защото те в момента са, от една страна имат най-голям обсек, защото някои китайски компании съответно не продават навсякъде по, нали, по света. Google Pixel съответно не е от най-продаваните, нали, техния foldable не е. То обикновено е трудно да си го купиш, пък, нали, какво става за другия. И съответно има, нали, някой като OnePlus Open, който също сега гледам ревюта, че всички доста въздишат, нали, по него. И другото е Motorola, което е малко по-масово, но като цяло Samsung в момента е най-масовия производител. В смисъл, бранд, най-масовия бранд, който се занимава с foldable. И то също тази година може би ще би трябва около 15 милиона някъде да класират, така че, нали, скок до 20 милиона следващата може би не е така невъзможно, но със сигурност на китайския пазар, там са китайските марки, които също произвеждат, нали, Xiaomi, Huawei и Honor, които произвеждат foldable и там модели, съответно битката е доста сериозна. Останалите пазари, Motorola, и където съответно ги има и тези модели, разбира се. В Америка по-скоро обаче са Motorola основния претендент за конкуренция в този сегмент, така че като нищо, нали, могат да го постигнат. Но тук е сега ти като човек, който си тествал повече foldable, защото аз съм тествал нула и следователно ти сигурно си доста по-напред. Виждал съм, нали, така на живо, ама не съм ги тествал. Върви ли всъщност сегмент към някаква масовост? И всъщност по-скоро, нали, защото тук да, не, нали, какво трябва да се случи, за да бъде по-масов? Тоест, мисъл, какво очакват потребителите, за да стане по-масов този сегмент, според те?
Според мен, значи първо, че е много смешно, защото тези 20 милиона, поправи ме, ако математиката ми е грешна, но това са под 2% от продажбите годишните на смартфони, защото има около милиард смартфона на година, се продават милиард и 100-200 милиона в тук последните години, нали, след спада, иначе бяха малко повече преди.
Точно, да.
Нали, това са под 2%, мисля, че, което е смешно. Но това, което според мен трябва да се промени. От една страна е така надежността на тия устройства, нали, нещо, което продължава да притеснява потребителите. От друга страна е цената, защото нали, тя продължава да бъде по-висока, отколкото на стандартен смартфон, и в комбинация нали, с по-ниската надежност, хората не са много навити да плащат повече за нещо, което е по-чепливо. Това са двете основни неща. Като цяло, потребителите са по-скоро консервативни, по принцип, за такива неща, защото това ни дефинира ежедневието смартфона.
Абсолютно.
Е много, много важен джаджа и много трудно според мен ще има пробив, преди да има голям пробив в дизайна на тези устройства. И според мен също просто момента, в който Apple направи такова устройство, може би продажите ще се увеличат тройно.
Дали, но, сега трябва да кажа, разбира се, така е, защото вече като iPhone потребител, нали, да, трябва аз вече да съм Apple, как те като го направят, всичко ще стане.
И да, аз по-скоро го казвам от гледна точка на пазарната им позиция, защото колкото
абсолютно.
И... Нали, тук лятото Motorola се хваляха с това, че не знам си колко, примерно 20% или не знам какъв.
Да,
не бяха малко, но много голяма част от хората, които си купуват Motorola Razr, нали, сгъваемите смартфони на Motorola, които са супер, но са сгъваеми смартфони. Нали, някаква голяма част от хората, които си купуват тези телефони, идват от iPhone. И това е окей, но нали, 20% от хората, които са си купили Razr, най-вероятно са някаква там грешка нали, въобще в закръглянето на продажбите на iPhone. Просто защото, щом целият пазар е 20 милиона устройства, Motorola е много далече от това да бъде най-продавания сгъваем телефон. Нали, там те са продали, те знам, да бъдем щедри, да са продали 2 милиона Razr-а. Нали, от тия 2 милиона Razr-а, ако са 30%, това са 600 хиляди човека с iPhone, са решили да си купат Razr. Нали, 600 хиляди iPhone-а се продават в рамките на 12 минути, може би, след пускането на приордера на новите модели.
Да,
даже по-малко от 12 минути. Така че, нали, този пазар, той е много вълнуващ. Аз, честно казвам, се кефа на сгъваемите смартфони. И то точно в този тип, който са Razr телефоните, нали, Flip, а не Fold, т.е. като старите clamshell телефони. Много, много ме радват и много се надявам да има развитие и да се успеш, но още не съм.
Точно това и за форм фактора всъщност си мислих, защото ако хванем нали, тези, които са тип Fold телефона, нали, който от обикновен телефон става таблет, в общия случай, по-общи потребителски случаи, по-голяма част от времето, най-вероятно ще ти не бъде напълно достатъчно да ползваш предния екран и ще ползваш много малко големия екран, което прави покупката на такъв телефон по-скоро нали, не толкова оправдана на фона на цената. Другото вече пък е нали, този clamp модел, който ти казваш, който е той сега се вижда, те са по-малко. Аз често казвам, виждам доста хора на фона напреди, нали, които имат такива телефони, как си ги штръкват по улицата, като им звъни, като затварят и така нататък, който е готино. Нали. Но пък от друга страна това означава, че почти за всяко едно нещо, защото ти си свикнал да ползваш един по-голям екран, докато свикнеш по-малко, трябва да го отваряш и затваряш, което сигурно пък нали, ще притесни нали, за здравината. Да, в смисъл доста интересно.
Motorola решава този проблем с новия им Razr Ultra, той вече не е толкова нов, но предния екран е супер голям. Samsung също взеха този подход, нали, но този на Motorola. Предния екран, той е на практика смартфон, т.е. на него може да се случи всичко. На вътрешния
просто той е малък. Но в същото време пък е малък. А пък нещата, които ползваме... Аз и тогава си говорихме, че по-скоро начинът, по който Samsung го правят по-интересен с уиджети, които са създадени за малък екран да се цъкат, отколкото full-fledged, нали, изживяване, да ти бъде пренесено малък. Но да, в смисъл е интересно. Истината е, че наистина не се продава толкова много, а ще бъде интересно, нали, кога всъщност ще има някакъв и дали въобще ще има и дали въобще трябва да има някакъв голям скок в продажбата на тези. Да, може би някой да е на iPhone, аз по-скоро ако iPhone пуснат, тогава просто сегмента е на някакво друго ниво, което вече е доста по-озряло, така че нали, тогава ще видим какво ще се случи.
И според мен Apple се опитва да прескочат промяна в форм-фактора на смартфона и да скачаме директно в нов тип.
Ще... Да, устройство.
Такива дигитални преживявания, ако мога така да ги нарека, което до някаква степен има по-голям бизнес потенциал. Така че, да видим. Добре, Вики, аз предлагам да отидем в тъмната
отдавна.
Част от на отдавна господин Илон Мъск. Така, живота, да. Факт, отдавна не сме си говорили за господин Илон Мъск. Тази седмица обаче ще се наложи. Защото човека твори, твори. Всъщност, тук в последните седмици, аз преди да повода за, нали, да си говорим за Twitter и за Мъск в момента е друг, но в последните седмици нещата около X, нали, доста, са доста турбулентни, не знам дали са по-турбулентни от преди, по-скоро май не, не е, но се случват ужасно много неща. Едно, така един от за мен хайлайтите в последните седмици. Със сигурност е в конференцията Code, която се така води и случва благодарение на Кара Свишер, един от основните хора зад нея. Тя е технологичен журналист, има подкаст, даже два. Нали, работи с Асаде. Работи с... Моля?
С Скот Галуей, ако...
Да, да, да. Не, има предвид като с Нью Йорк Магазин, мисля, че беше подкрепен подкаст и Vox Media, ако Vox не се лъжа. Да, да. Но да, в общи линии, нали, от демократичните медии, но по време на тази конференция, която, нали, контекстът за тази конференция, ако не сте чували за нея, е, че това е, според мен, е една от най-значимите технологични конференции въобще, като там отиват някои от топ личностите в технологичен свят. И то говоря на, нали, най-високо управленско ниво. Там включително Илон Мъск е бил гост. Та изпълнителният директор на компанията Хикс, по-добре позната като Twitter, Линда Якарино, беше един от участниците в конференцията. Като в деня преди самата конференция стана ясно, че част от конференцията ще бъде и Юел Рот, който беше така, там, шефа на Trust and Safety звеното на Twitter преди и също по време на придобиването на компанията от Илон Мъск. Това негово интервю се случи, мисля, че около час преди интервюто на Якарино. Естествено, нали, тук сблъска е очевиден. Юел Рот е един от по-така звучните критици на Илон Мъск и на подхода му спрямо точно тези теми Trust and Safety. Като, нали, мисля, че човек има много добри причини за това. От една страна той разбира от тази тема, от друга страна след неговото уволнение, след това, което Илон Мъск направи с него, той го обвиняваше. В общи линии публично го злепоставяше, обяви, че той е педофил, като вадеше от контекст някакви негови твитове, изследвания и така нататък. В много грозни...
По неговия начин, както...
Не, това не е неговия начин. Това е грозно и е гнусно и е едно от така по-низките неща, които Илон Мъск е правил. Той си разказа неговите неща и Линда Якарино имаше, може би, най-лошото и най-странно интервю на изпълнителен директор, което аз някога съм гледал и слушал в въобще целият живот. Тази жена беше... меко казано, неподготвена. Изглеждаше като тотално със сигурност причината за нейната неадекватност не беше тази покана на Юел Рот преди нея. Въобще ли, тя не даде никаква яснота, че тя управлява компанията.
Точно това ще я кажа, да.
Нали, говореше някакви заучени фрази, не отговаряше на въпроси, избягваше въпроси, нали, по много непрофесионален начин. И въобще, да, освен това, в дока на нейния iPhone имаше приложението Settings, което е много странно, но нека не съм хората за техните странности, които не са свързани с това, че се доста зле в работата си, но оттам насетне, нали, с Twitter нещата си вървят на зле, нали, разни съдебни процеси се валят напред-назад, нали, обяснява как ще трябва да съди хора, които критикуват компанията, X Social Media съди X Social Media Company. Нали? Да. Какви ли не е такива не е много приятни неща.
Според мен самото интервю, нали, защото, нали, самата Линда Якарино, в смисъл, не е някакъв неопитен кадър, нали, дето просто е взет е така, нали, е сложен някъде. Но това, което си мисля, че просто много ясно показва Мъск всъщност как комуникира с хората си, то човек, който е на позиция CEO в тази компания и всъщност как взима решенията и доколко всъщност позицията е CEO в тази компания компания е някаква реална позиция или по-скоро е просто някакво лице и Мъск си прави пак всичко. Само, нали, мисля, че един от въпросите беше за платените или, дали всъщност Twitter ще стане платен изцяло, ако не се лъжа. И всъщност поведението беше все едно какво? от този тип, нали? И не сте ли го обсъждали с Мъск, а ние обсъждаме абсолютно всичко с него, нали? Което нито е отговор на въпроса, нито е нищо. И всъщност показва, нали, колко изолиран човек е тази дама, най-вероятно. Поне според мен тук не е въпроса на лоши нейни качества.
Абсолютно, не, тя абсолютно, според мен, изолирана, абсолютно тя не прави важни
решения. И най-вероятно, скоро няма да бъде силна в тази компания.
Тя дори да е в компанията, тя е там като една кукличка, защото от това интервю и въобще от изказванията и от поведението на Мъск също така, тя е там, за да задоволим регулаторите, които искат Мъск да се спре, но той не се.
В същото време, ако не се лъжа, мисля, че тя също се в някоя медия беше, в CNBC ли беше, идваше от някоя медия и също има много сериозен опит точно във връзка с рекламодателите, нещо, което е важно за Twitter в момента, и очевидно също опита, който тя има и това, което тя носи в компанията, съдейки по такива повърхностни неща, защото не сме вътре в компанията, очевидно не се използва, може би, толкова много, и въпреки всичките опити да покаже колко здрава компания всъщност е, екс и там 500 милиона съобщения всеки ден в мрежата, не знам колко активни потребители, всичко е цветя и рози, в последните 12 седмици си се върнали, някъде видях, какво беше казал, 1500 рекламодатели, които са там от топ рекламодателите от преди това и не знам си какво, и в същото време, излиза статистика на странични и външни сайтове, които тракват какво се случва с мрежите, и не само с сайтове, с мрежи и така нататък, и тези чертаят една доста по-различна картинка на случващото се с Twitter в момента. Сериозен, в смисъл 2% спад, 14, между 14 и 19% на посещенията на сайта. В цялата си честност, се наблюдават спадове във всички по-големи социални мрежи, включително и в Facebook, в TikTok също има спадове, но те са доста, доста по-малки, докато тези спадове всъщност в X се наблюдават продължително време, не е нещо, което просто в момента се е случило в 1 септември, ако не се лъжа, защото данните бяха до септември. Всъщност през първите 9 месеца на годината трафикът, сравнен с предишната, спада. Не е нещо инцидентно. Така, голямата смешка, големият плюс е, че трафика към профила на Илон Мъск се е скочил с 96%. Когато някакси си имаш социална мрежа, я въртиш така, че ти да си в центъра, и може би 96% дори не е толкова добро постижение, не знам как да го опиша. В същото време приходите всъщност от реклами също падат. Опитите също за платените услуги, надграждането на това, което преди беше Twitter Blue, и развитието му в момента също не носи някакви толкова огромни резултати. Някъде го бях извадил, че също с премиум 94 000 нови субскрайбери има между юли и август, и вече са малко над 800 000, което обаче е далеч от това, което може да бъде достатъчно стабилно за Twitter, и всъщност пък да митигира и където има спад с рекламодателите. Така че там се движат нещата, но не са на толкова добро ниво. И също четейки всичко, което излиза не от Twitter и от CEO-то на компанията, а от всъщност външни анализатори и сайтове, които тракват начина, по който или е перформанс. По мисля, тази хубава българска дума.
Представяне,
това е да кажем. Да. Примерно на компанията. Представлението на компанията не е чак толкова добро.
То си абсолютно шит-шоу, така че представление всичко.
И това, цялото нещо го говорим в контекста, че всъщност аз тук си изненадах, че е минало една година, но всъщност Мъск така е на кормилото една година вече на Twitter. Година, която сигурно с хайлайта му силно бил мивката, с която се появи първия ден. И оттам нататък мисля, че малко неща може да се похвали толкова стабилни.
За мен едно от нещата, Вики, разликата между много от компаниите и social media компаниите и Twitter е това, че Илон Мъск в тази една година, откакто е собственик на Twitter формално, през цялото време се хвали как нещата в Twitter стават все по-добри, компанията има все повече потребители, все по-важна и така нататък. Това просто не е вярно. Twitter е залят от ботове, залята от спам. Едни от, може би, най-сериозните проблеми в момента с Twitter са свързани именно с това. Според така едно изследване, което излезе наскоро, в момента потребители с нали, сините чавки, така наречените потвърдени потребители, са супер разпространители на дезинформация в платформата на тема войната между Израел и Хамас. Като това е за мен, нали, аз не съм изследовател, не съм анализирал, нали, твитове, стотици публикации, които са супер нали, популярни и така нататък. Моето лично впечатление от използването на тази платформа е, че наистина е някакво абсолютно шит-шоу точно от акаунти, които са с абонамент и които разпространяват супер много генериран от изкуствен интелект текст, който е по всякакви теми. Няма популярен пост, под който коментарите да не са една поредица от ботове, звучащи като ботове акаунти, които обясняват някакви пълни дивоти. Алгоритмичният фийт е пълен с спам и с фейк неща и с AI-generated идиотщини. И като цяло качеството на тази платформа е много зле. И в същото време нали, имаме един човек, който твърди постоянно, че нещата едва ли не след 10 минути ще станат чудесни. Повода да си говорим за Twitter тази седмица, всъщност е, че компанията обяви, че започва да таксува нови потребители в Филипините и Нова Зеландия с по долар на година за това да могат да твитват. Идеята е, че цялата тази инициатива е част от програма Not a Bot. Не съм бот. По този начин компанията ще потвърждава, че новорегистрираните акаунти са на истински хора, а не на ботове. Всеки, който се регистрира, ще може да си разглежда Twitter, но за да може да твитва, ще трябва да плати долар на година. Сега, тази сума е достатъчно малка, че нали, да няма абсолютно никакъв проблем за сигурно 90% от хората на тази планета, които въобще биха искали да твитят. Честно казвам, не съм сигурен точно каква е идеята, защото гледайки Twitter Blue и там X-Blue или както се нарича абонамента на Twitter в момента, това, че някой е платил $8 на месец, някакси не помага за справянето с ботовете и е фрашкано с ботове. Аз при всеки мой твит, той бива лайкван и от време на време имам и меншове от нали, ботове с синята чавка, които си там съществуват си, нали, съм някакво, защо подявалите, защо, кой плаща за това?
Зад тези неща не седат само някакви нали, супер бедни хора, дето се чудят какво да пъкостят. Ами си има доста състоятелни всъщност хора с стратегии и така нататък. И то особено сега блуд, нали, това, което ти дава, пък и то даже ти дава по-голям рич от нормалните потребители. Така че ти по-добре, ако искаш да правиш нали, порази, по-добре си плати там $8 и всъщност по-естествено. Нали, това, което ти спамиш, да получи още по-голяма лупа нали, върху него. Иначе някъде сега, четейки нали, новината това за $1 в Gizmodo, които много харесват Мъск. Там са много големи фенове. Знаеш какво е заглавието на новината за това $1?
Не, няма да.
Най-богатият човек на Земята иска по $1 от нови потребители на X. нали, такова, въобще няма никаква такова сугестиране в заглавието. Нали? Не навежда на никакви мисли. Но да, аз този $1. В смисъл, тук не е въпроса в долара, въпросът е, че надали нещо се промени за платформата, освен, че може би Мъск, не лично той, но Екс и Мъск ще посъберат малко данни на хора и картите им нали, ще съберат, което може би в дългосрочен план може да им е полезно за нещо друго. И въпросът е нали, пък и колко хора, нали, гледайки какво се случва с Twitter, нали, ще са склонни пък да си дадат данните заради този $1. Нали, също е интересно. В същото време, обаче, освен нали, плащането на този долар, Мъск обяви, че ще има още платени абонаменти, нали, освен този, който е $8 в момента. Mm-hmm. И те са различен смисъл. Е той. Единия долар е по-скоро за верификация, докато $8 вече си някакъв абонамент. Ще има по-евтин абонамент, който ще все още не е ясно каква ще бъде цената, но ще има повече реклами. Сега, ако приемем, че той, който $8 има 50% по-малко реклами, другия ще си има реклами, но ще има пак някакви плюсове. И се готви пък по-скъп абонамент от тези $8, който би трябвало да бъде изцяло без реклами. Нали сега тук има нали, Илия пусна балони, той празнува, пиршество е при него. Няма търпение да даде на око да каже $12 на Мъск.
Това нямам представа как стана.
И не знам ясно. Явно софтуера ти усети колко си щастлив от новините. Сега тук го има и момента, че Европейския съд беше отсъдил, че също с потребителите трябва да имат възможност да получат някаква услуга без реклами, да не им се събират данните. Така че може и този още по-скъп абонамент да идва и така да е подтикнат малко и от тези регулации.
Не знам. За мен тази компания е обречена и всъщност падението на Twitter, то се очакваше, че ще отнема известно време и отнема даже малко повече време, отколкото може би някои хора очакваха, но нямам търпение наистина да видя крайния провал на тази компания, но това за съжаление няма да се случи скоро.
Един въпрос, защото ти си power user Twitter. Нали,
вече такова, е едно, да.
Да. При всичкото, което се случва, също защото знам, че ти имаш и други социални медии.
И други твитери.
Мрежи. И други твитери, да, там алтернативите на Twitter. Защо така продължаваш или да го ползваш този Twitter, като е такава манджа?
Вики, аз всъщност Twitter в момента почти не ползвам. В смисъл...
Не... Я сега тук факт-чек. Нещо, което Twitter може да не прави, въпреки, че хората в Twitter правят. Нали, което... Е, това е някаква готина функция, която ми хареса. Community discussion,
community notes, които се добавят. Да. Значи, аз ползвам Twitter, нали, не казвам, че не го ползвам, но на фона на ползването ми преди, в момента ползвам Twitter то в пъти по-малко. Наистина в пъти по-малко. Преди Twitter ми беше основният източник на информация, да, основният източник на новини. Да, нон-стоп коментирах някакви неща, сега да, твити от време на време, но определено потреблението ми е много-много по-малко.
Вижда се, потвърждавам, разглеждайки фида ти тук.
Да. И нали, основната причина, че просто качеството на съдържанието в Twitter в момента е под всякаква критика. Нали, някакви хора казват, ама ти трябва да си направиш фида или какво си. Аз съм си направил, имам различни списъци, нали, в които имам по тематично разделение хора, които твитят по теми, които ме интересуват и така нататък. За мен основният проблем е, че в момента дори да има интересен твит, преди влизаш в коментарите и вътре беше пълно с интересни мнения по дадената тема. В момента това не е така, пълно е с ботове. И всъщност аз съм пренесъл това мое потребление от Twitter. Чета си новините от Artifact, търся си коментари от живи хора в Reddit. Това е нали, промяната при мен. Ползвам много повече Reddit от преди. Така че, да, определено положението там е лошо. Тази стъпка обаче за $1 абонамент на година е валидна за хора, които джойнват Twitter през web, но не и през мобилните приложения. И е валидна нали, само в Нова Зеландия и Филипините за сега. По-нататък вероятно ще бъде глобална така инициатива, но за мен е много, много, много странно това. Не виждам как ще спре ботовете, не виждам как ще привлече потребители, при положение, че нали, ти губиш потребители, как налагането на $1 абонамент на година ще привлече хора да станат абонати. За мен е мистерия и според мен няма да се случи. Всъщност е просто още една стъпчица към това да закупаем една платформа с проблеми, като обаче в същото време все пак се бореше с тия проблеми. И нали, като някакъв контрапук на това, като пример за това, в нюслетъра на Кейси Нютън миналата седмица, той разказваше за подхода към Trust and Safety в Discord и как всъщност техния екип нали, по тази тема, за модерация и така нататък, всъщност се опитва да предприеме някакви стъпки, с които да не банва потребители, а по-скоро да им дава някакъв момент на пауза и как те обсъждат по какъв начин да третират проблемни общности. Дали модераторите и администраторите там трябва да носят отговорност, нали, цялата общност и въобще по какъв начин да се противодейства на проблемно поведение, без да бъдат изгонвани потребителите, а по някакъв начин да се правят опити за тяхната реабилитация и за това тяхното поведение да бъде променено. И за мен въобще подхода към проблематиката на една общност, който Discord има, е много по-адекватен и логичен от това, което Илон Мъск се опитва да прави в Twitter. Нали, неговата там мания да направи приложението за всички, за сега за всичко, т.е. не само за всички, а за всичко, за сега върви много зле, защото той не просто не успява да въведе нови функционалности в Twitter, а напротив, нещата, които работеха в тази платформа, въпреки всичките проблеми, всъщност стават много по-зле, защото има един лидер, който някакси си прави някакви неща, които нямат никаква логика.
Искаш да кажеш, че не ти харесва, че няма заглавия вече на новините, има само картинка.
А това е
допълнително по-красиво. Не ти ли е по-красиво и по-пре. То, нали, това беше негови аргумент, сега е много по-хубаво и много, много по-приятно за скролване, което, нали, тъпотия. Те, интересно е това за Discord. Аз, честно казано, не знам доколко е приложимо в социални мрежи, които са от типа, нали, на Twitter и на Facebook. Иначе стратегията със сигурност е много, много интересна. Не знам, аз не виждам просто как може да се приложи, но пък и това, което в момента Twitter се случва.
Аз по-скоро похвалвам подхода.
Да.
Вложената мисъл и вложения ресурс в това да се измисли метод, който да бъде подходящ за конкретната платформа. Защото това, което Twitter направи, беше уволняваме си шефа на Trust and Safety и почваме да обвиняваме, че е педофил и му докарваме нацисти в дома, нали, с смъртни заплахи, той трябваше да се смени къщата заради това.
Такава крайност, мисля, че няма въобще какво да слагаме в нормални постъпки за компания или пък и за каквото, и за човешко поведение, разбира се. Не знам, не виждам, нали, как Мъск ще излезе с някакво решение, което да бъде също толкова интересно и смислено, както примерно това, което ти казваш за Discord. Аз една година по-късно, нали, да, смисъл, ние сме си говорили в началото и, нали, говорили сме си за доста апокалиптичен поглед, нали, колко бързо всъщност ще приключи. И то само като изповолниха всички екипи, нали, деца вика, нямаше кой да отвори един тикет, в смисъл да затвори един тикет, то кой да отвори най-вероятно имаше и така нататък. Мъск, нали, с това, което ти спомена преди това, нали, и за SpaceX неща, и за Tesla и така нататък, по всичко личи, че той просто има, освен, нали, тук, където му избиват чивите за много неща, има съвсем грешно разбиране какво всъщност е социална мрежа и как тя трябва да се развива. От което идват всичките проблеми, защото очевидно, нали, няма доверие и на хората, с които работи. Поне така изглежда. Не се слуша в тяхната експертиза, а просто идва събота вечерта и той се ще си казва, защото къде да не махнем заглавията и да направим новините абсолютно безполезни. Нали. Дори да оставим всичко на страна, лудост и какво ли още не и така нататък, липсата всъщност на това нещо обрича един продукт, който той очевидно не разбира. Нали. Оттам идва и проблема. Така че, нали, по случай първата му година, не мисля, че има много с какво да го похвалим все пак, ако искаме, нали, да гледаме и двете страни. Но пък, както се вижда тук последните 20-30 минути, има с какво да го критикуваме, което деца вика и Зукърбърг понякога го хвалим, нали, в контекста на някои неща.
За мен компанията Twitter, собственост на Илон Мъск, е дъното и колкото по-бързо фалира, толкова по-добре. Надявам се да струва много скъпо на Илон Мъск.
Това е това сигурно,
да го накара да преосмисли своите инвестиции в подобен тип компании. Нека остане с изстрелването на ракети и по възможност автомобилостроенето, ако може и да се оттегли от правенето на чипове, които да слагаме в главите си, защото определено бих сложил чип в главата си, но не бих сложил чип в главата си, който е направен от компания на Илон Мъск, защото някакси нямам доверие на такава компания, нямам доверие на този човек. Аз, честно казано, още не съм прочел книгата на Уолтър Айзаксън, която е биографията на Мъск, която, нали, се дигна много шум в последните седмици и месеци. Тя, да, вече излезе и определено ми е в списъка за четене в близкото бъдеще, защото мисля, че с всичките така дебилизми на Мъск, всъщност той е достатъчно влиятелен човек, че да е може би полезно да се опитаме да разберем малко по-добре как функционира този човек, защото влиянието му наистина е гигантско в света на бизнеса, в света на медиите, в света на, въобще на публичното говорене и съществуване, очевидно и върху кариерата на Линда Якарино, която според мен много добре дълбае надолу и надолу и надолу. Аз не мога да си представя тя в каква организация би била лидер. Иначе тя била в NBC Universal.
Да, да.
Се чудеше. Така че, да, Вики, пожелаваме си до година по това време, празнувайки втория рожден ден на Илон Мъск като собственик на Twitter. Той да не е собственик на Twitter, защото компанията е в... Поне аз си пожелавам това. Но да видим, най-вероятно няма да се случи.
Бе ми интересно, той, влизайки с мивка, с какво ще излезе, нали? Защото той е и там...
С белезници.
С белезници, да. Може да, вързан за някаква тръба, заедно с тръбата си излиза, защото някой казва, бързо затворете го там да оправим някакви работи.
Да.
Ще видим.
Ами, Вики, ще видим как ще излиза Илон Мъск, но ние излизаме всяка седмица в подкаст приложенията и, както знаете, Транзистор е технологичния подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите сме Виктор Чамбов от другата страна на Атлантическия океан и аз Илия Темелков Сурагаши от другата за нас страна на Атлантическия океан. Аудиоредактор е Антон Велев, за което много му благодарим и се извиняваме за част от предизвикателството, пред които го поставям. Музиката ни е от Унко, а дизайна ни е от Иван Кинев. Благодарим на нашите патрони за подкрепата и на вас за вниманието. Ако искате да се присъедините към нашите патрони, може да го направите в платформата Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където си чурликаме по технологични теми. Също така може да ни последите в Spotify, Apple Podcasts или любимото си приложение за подкасти, както и в социалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram, като Twitter ще го изтрием, когато тръгнем да фалира компанията, но за сега сме и там. Това беше от нас за тази седмица. Всичко най-хубаво и чудесно и до следващия път.